Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. 27. mart s vama u Pragu dijele.
Biljana Jovićević i ja sam za danas pripremila vijesti.
U režiji je Maher Elšani, a vaš domaćin Sabina Čavaravdić. U emisiji koja pred vama detaljnije govorimo o uspjehu crnogorskog nogometa. S pravom bi se moglo reći da je neriješeni rezultat s Engleskom zapravo prava pobjeda. Osim toga, detaljnije se bavimo odbijanjem Međunarodnog suda za ratne zločine da udovolji zahtjevu srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića, koji je htio u domaće zatvore smjestiti domaće haške osuđenike. Analiziramo i stanje u Republici Srpskoj nakon što je odlučeno da se preispita imovina ratnih profitera. O svemu tome detaljnije nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jovici Stanišiću i Stojanu Župljaninu po 22 godine zatvora za ratne zločine prvostepena je presuda Haškog tribunala izrečena danas popodne. Evropska komisija će investirati 272,75 miliona eura za promovisanje regionalne saradnje između zemalja Zapadnog Balkana. Srbija potpisala sporazum o isporuci gasa sa Gazpromom do 2021. Dačić u Moskvi 10. i 11. aprila. Zamjenik premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković-Lijanović održao sjednicu vlade koje nisu prisustvali premijer i ministri iz SDP-a. Premijer Nermin Nikšić najavio kaznenu prijavu. Otpušteni izvršni direktor banke Kipra, moguća ruska tužba protiv Kipra ili tamošnjih banaka. U Moskvi nastavljen pritisak na nevladin sektor pretresom prostorija Human Rights Watcha i Transparency Internationala. Anan poručio da je prekasno za vojnu intervenciju u Siriji.
Hvala ti, Biljana. Detaljnije vijesti slijede nakon prve teme, a naš se ovaj mali tim u Pragu odlučio da to bude uspjeh crnogorskih reprezentativaca u kvalifikacijama za svjetsko nogometno prvenstvo.
Korak dalje.
Ako ste, dragi moji, kojim slučajem otvorili stranice najvećih informativnih portala u Engleskoj, danas mogli ste vidjeti koliko je veliko razočarenje jučerašnjom igrom njihovog izabranog tima. Naslovi poput "Kako je Engleska zalutala" ili "Engleski menadžer Roy Hodgson još uvijek optimista usprkos debaklu u Crnoj Gori" jasno govore o tome koliko su Crnogorci sve iznenadili. Biljana je sa mnom u studiju, jedna prava Crnogorka. Moram je pitati, jesu li Englezi s pravom razočarani? Stoje li engleske ocjene da ipak nisu ni prošli loše s obzirom da su Crnogorci tim kojeg je teško pobijediti?
Pa ako ja uopšte mogu biti objektivna, moram reći da kako ide hrabrim sokolima u posljednje vrijeme, činjenica je da ih nije lako pobijediti, te da tim koji je za malo više od 6 godina postojanja na dobrom putu da ide u Brazil iduće godine. Sa druge strane pak, reprezentacija Gordo Garbiona već godinama nije u onoj formi kakva se od nje očekuje s obzirom na igrače sa kojima Velika Britanija i Engleska raspolažu. Mijenjaju selektore, ali im ne ide.
To je pravi novinar, mora relativizirati stvari. Međutim, kako je uopšte moguće da zemlja koja ima manje stanovnika nego što Engleska ima aktivnih fudbalera nadigra tradicionalno dobri engleski fudbal, pokušao je saznati Dimitrije Jovićević.
Bio je to snimak iz jednog od podgoričkih kafića u kome su do ranih jutarnjih sati neriješen rezultat utakmice u okviru kvalifikacija za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu zajedno slavili i crnogorski i engleski navijači. Prvi, jer su crveni i u trećem meču pokazali da mogu da se odmjere sa Gordim Albionom, a drugi što su uspjeli da se izvuku bez poraza poslije brojnih propuštenih šansi crnogorskih fudbalera. Evo kako je sve propratio jedan strani komentator.
Vai para a cobrança, levantamento para o meio, desvio de cabeça, Hart faz um milagre, ele assopra, tirou duas vezes, Damianovic, gol de Montenegro!
Pa partija i snova hrabrih Sokolova, Englezi se provukli pod Goricom, samo su neki naslovi po internet portalima i društvenim mrežama odmah nakon utakmice, kojom je reprezentacija Crne Gore zadržala prvu poziciju u kvalifikacionoj grupi za mundijal. Evo kakve su kasno sinoć bile prve impresije selektora Branka Brnovića i strijelca Dejana Damjanovića.
Moram da kažem da smo mi kao reprezentacija Crne Gore presrećni da smo igrali tri utakmice s Engleskom, imali tu privilegiju da igramo s njima i uspjeli da tri puta ostajemo neporaženi.
Mislim da smo danas bili bolji i nadigrali smo Englesku i pokazali da možemo sa svima i sad sa punim pravom i očekivanjem očekujemo sad neki dobar plasman pa da se ovako intervjuišemo u Riju malo.
Crna Gora je napravila nešto što je ravno pravom sportskom čudu. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje sinoćni okršaj pod Goricom sportski komentator Đorđe Kustudić.
Kada može u fudbalu na ovom nivou da se nosi svaki reprezentacija kakva Engleska, govori u prilog o onim mišljenjima da imamo ozbiljnu reprezentaciju koja može da igra i sa najboljim svjetskim ekipama.
Kustudića smo pitali i za objašnjenje paradoksa da crnogorska reprezentacija nadigra veliku Englesku sa dugom nogometnom tradicijom, sa oko 1,5 milijuna registrovanih fudbalera, što je 2,5 puta više od broja stanovnika koliko ima Crna Gora.
Upravo si BBC bavio nekoliko dana uči ovog meča sa tom vrstom statistike, pa su onda se dohvatili Jamajke, malog broja stanovnika, male ekonomske moći, a najboljih printera, poređivali ovu crnogorsku fudbalsku reprezentaciju sa tim fenomenom. Dakle, dešavaju se te stvari u sportu, ali svakako jeste nešto što ovako zvuči frapantno, da ima 2,5 puta više registrovanih fudbalera Engleska nego Crna Gora stanovnika. To je nešto što svi možemo svakako da budemo ponosni, ali prosto napravili smo jedan odličan tim, jedan dobar duh reprezentacije. Brnović, osporavan od mnogih, ipak upornost pokazuje da ima kvalitet da vodi ekipu.
Dan nakon večeri, koja je sportske strasti dovela do usijanja, komentar smo potražili i od Podgoričana.
Spektakl je bio očekivan apsolutno, ali ishod više se ne može reći da je neočekivan. Sad je i takav ishod naše reprezentacije očekivan protiv bilo kog. Fenomenal.
A ja se nisam ni znao, je igrao jedan, ja lega gladan vrebe.
Fino, super. Prvo poluvreme baš nije me oduševilo, ali zato drugo jeste, dobro su igrali i mislim da je bio realan rezultat.
Mislim da je ovo, pa da ne kažem pola puta, ali jedan dobar dio puta smo prešli prema Brazilu.
Sreo sam par Engleza s kojima se znam već nekoliko dana, onda oni su tu proveli naše lokalu po više sati, nisu bili zadovoljni s rezultatom uopšte. To je bilo jasno, ali mi za to jesmo.
Crnogorski mediji danas uveliko, osim svojih, prenose i komentare engleske javnosti, koja je podijeljena nakon spektakla u Podgorici. Jedan dio veliča snagu i volju Crne Gore da u drugom poluvremenu napadne Albion, drugi je pak razočaran nastupom Engleske. Tako je Emil Heskey, nekadašnji napadač Liverpoola, koji je tokom i poslije meča pod Goricom bio aktivan na Twitteru, napisao: "Promijenit ću ime u Heskivić i igraću za Crnu Goru." Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A mi ćemo ga naravno podržati sa ovim Mić. 27. martovski dan, prva trećina iza nas, vrijeme za još jedne vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Jovici Stanišiću i Stojanu Župljaninu tribunal u Hagu presudio je u prvostepenoj presudi po 22 godine zatvora za ratne zločine.
Raspravno vijeće Haškog suda osudilo je prvog ministra policije bosanskih Srba Miću Stanišića i njegovog podređenog bivšeg načelnika centra sigurnosnih službi Banja Luka Stojana Župljanina na 22 godine zatvora. Prije izricanja presude, predsjedavajući sudac je gotovo sat vremena nabrajao primjere brojnih zločina policijskih snaga bosanskih Srba 92. godine, od kojih su neki toliko užasni da nisu prigodni za medijsko prenošenje. Govoreći o klimi zločina potaknuto je od Stanišića i Župljanina, predsjedavajući sudac Barton Hall ju je opisao kao posljedicu ideje stvaranja Velike Srbije, riječima sudske prevoditeljice.
Na osnovu brojnih izjava koje su vođe bosanskih Srba davale u to vrijeme, vijeće je zaključilo da je cilj ovih radnji bilo uspostavljanje srpske države, što je moguće etnički čišće uklanjanjem bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata. Vijeće je prema tome uvjereno, van razumne sumnje, da je najkasnije 24. oktobra 1991. stvoren zajednički plan.
Plan iz 1991. godine realiziran je u Bosni i Hercegovini 1992. Prilikom njegovog provođenja, policijske snage bosanskih Srba počinile su niz zločina, od kojih su neki od najstrašnijih dokazani u logorima i ostalim zatočeničkim centrima, za čije formiranje odgovornost također leži na optuženima. Suđenje za zločine policijskih snaga bosanskih Srba trajalo je od 2009. godine, a završilo prošle. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je za Radio Slobodna Evropa da će u skladu sa protokolom o saradnji o progonu počinilaca ratnih zločina razmotriti zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine da im se dostave kopije dokaza u predmetu protiv državljanina Bosne i Hercegovine Samira Honde, kojeg je srpska policija privela pod sumnjom da je počinio ratni zločin na civilima u logoru Čelebići 92. godine. On je rekao da u tužilaštvu ne postoji optužnica protiv ratnog komandanta drugog bataljona prve podrinjske brigade Armije Bosne i Hercegovine Murata Šabanovića.
Taj protokol nije baš tako jednostavan, tako da moramo da pogledamo predmet upravo u toku saslušanja svedoka. Kad se to završi, tek onda možemo da odlučimo.
A da li će postupiti spiskove ljudi koji su optuženi za zločine na teritoriji BiH?
Mi nemamo te spiskove, odnosno to se ne odnosi na te spiskove na koje oni misli, tako da kažem. Mi smo imali s njima komunikaciju. Ovo hapšenje je izvela služba za otkrivanje ratnih zločina, znači nije izvršeno po našoj potrebnici.
Da li je podignuta optužnica protiv Murata Šabanovića?
Ne, nije poznato. U tužilaštvu za ratne zločine ne postoji takva optužnica.
Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će 10. i 11. aprila boraviti u zvaničnoj posjeti Rusiji. Vlada Srbije ogromnu pažnju posvećuje razvoju odnosa sa Rusijom, rekao je Dačić nakon potpisivanja ugovora Srbijagasa i Gazproma o isporuci ruskog prirodnog gasa Srbiji. Dačić je još jednom rekao da je Rusija najvažniji spoljnopolitički partner s kojim Srbija ima i najveći stepen razumijevanja.
To je po našem mišljenju jedan ispravan put ka potpisivanju našeg bilateralnog sporazuma o strateškom partnerstvu.
Kriza vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine se nastavlja. Na poziv do premijera federalne vlade Jerke Ivankovića Lijanovića danas je nastavljena sjednica vlade federacije koje nisu prisustvovali ni premijer Nermin Nikšić ni ministri socijaldemokratske partije. Premijer Nikšić kaže da je sjednica zakazana nezakonito i da će podnijeti kaznenu prijavu.
Ovo ne možemo nazvati sjednicom vlade, možemo nazvati neformalnim sjelom grupe ministara.
U današnjoj zajedničkoj akciji SIPE i policije Unsko-Sanskog kantona i uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 11 carinskih službenika privedeno je na obavještajne razgovore zbog postojanja osnovane sumnje da su učestvovali u nezakonitom uvozu kafe u Bosnu i Hercegovinu, potvrdila je za naš radio Kristina Jozić, policijska službenica SIPE.
Radi se o službenicima uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Pretresi stambenih objekata su izvršeni na više lokacija i to na području Banja Luke, Bihaća, Prijedora, Cazina, Laktaša, Kozarske Dubice i Gradiške, kao i službenih prostorija uprave za indirektno oporezivanje na graničnim prijelazima i to carinske ispostave Gradina, Bihać i Novi Grad, kao i sjedište regionalnog centra uprave u Banja Luci. Procjenjuje se da je u periodu od 2009. do 2011. godine budžet Bosne i Hercegovine oštećen za više od 8,9 miliona konvertibilnih maraka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I kriza na Kipru se nastavlja. Guverner Kipaske centralne banke Panikos Demitriades otpustio izvršnog direktora najveće banke na ostrvu Banke Kipra Janisa Kiprija. Kipriju je uručen otkaz prema instrukcijama takozvane trojke kreditora Evropske unije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Filijale tri kipanske banke u Grčkoj su otvorene nakon što ih je preuzela grčka banka Pireus. Istovremeno banke na Kipru su i dalje zatvorene, a vlasti rade na planu njihovog otvaranja. Sirijske vlasti optužile su Katar i Arapsku ligu da su na njeno mjesto na Arapskom samitu u Dohi ustupile mjesto, kako su rekli, nakaradnoj opoziciji koja želi da sruši Bašara al-Asada. Rusija i Iran također su osudili, kako su rekli, nelegalnu odluku Arapske lige, a sirijska opozicija je zadovoljna. Naša pobjeda je počela juče dobijanjem stolica u Arapskoj ligi i danas inauguracijom ambasade Sirijske revolucije Slobodne Sirije u Kataru. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon postavio je švedskog profesora Akea Salstroma za šefa tima koji će istraživati navode o korištenju hemijskog oružja u Siriji. Vrhovni sud Sjedinjenih država nastavlja juče započeto dvodnevno zasjedanje tokom kojeg će odlučivati o zakonitosti zabrane homoseksualnih brakova u Kaliforniji. I još jedna vijest, najmanje jedna osoba osoba poginula je, više od 70 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Tajvan.
Korak dalje.
Idemo korak dalje s našim temama. Od početka ove godine u Republici Srpskoj se radi na pripremi zakona o utvrđivanju porijekla imovine. Nacrt je predložila opoziciona Srpska demokratska stranka, a najviše primjedbi stiglo iz redova vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Iako su Dodikovi stranački kolege deklarativno za preispitivanje imovine, u praksi pokazuju da su jako zabrinuti za ljudska prava tajkuna. Oni naime smatraju da bi novi zakon jako ugrozio osnovna prava onih koji su se enormno obogatili, ponajprije ratnim profiterstvom. Maja Belajac ima detalje.
Nacrt zakona o utvrđivanju porijekla imovine podigao je prašinu u Republici Srpskoj još prije nego što je ušao u parlamentarnu proceduru početkom godine, jer nije bilo jasno da li će vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata podržati ideju da entitetski moćnici daju javnosti na uvid imovinu koju posjeduju i objasne kako su do nje došli. Kako su pojasnili predlagači iz SDS-a, cilj donošenja zakona bio bi stvarna i suštinska, a ne formalna i demagoška borba protiv kriminala. SNSD se deklarativno opredijelio za njegovo donošenje, ali je imao brojne primjedbe. Poslanik te partije u entitetskom parlamentu, Nikola Baštinac, kaže da su se osnovne primjedbe odnosile upravo na to da on nije u skladu sa Evropskom poveljom o ljudskim pravima.
Jer predviđa da je teret dokazivanje na pojedincu i da u nekim segmentima on dovodi u pitanje i sveto pravo privatne svojine. S druge strane, on nije samim tim nije usklađen sa Ustavom Republike Srpske.
Baštinac ističe da se SNSD slaže s potrebom donošenja zakona u slučajevima gdje vlasnik ne može da dokaže porijeklo imovine. Ipak u SDS-u smatraju da je vladajući SNSD itekako protiv zakona, ali da se zbog javnosti ne izjašnjava otvoreno, već da to rade kroz brojne primjedbe. Šef poslaničkog kluba SDS-a u parlamentu Republike Srpske, Vukota Govedarica.
Lako bi se najvjerovatnije mi dogovorili oko ovog zakona sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, a ukoliko bi pristali da izbacimo neke članove iz ovoga zakona, konkretno one članove koji se odnose na najveće zvaničnike u Republici Srpskoj, koji bi po ovom zakonu morali da dostavljaju godišnje izvještaje o svojoj imovini, koji bi morali prvi da idu na provjeru.
Zakon koji je u formi nacrta predložio SDS predviđa da entitetska poreska uprava formira organizacionu jedinicu koja bi se bavila ispitivanjem porijekla imovine, a u saradnji s nadležnim organima. Jedinica poreske uprave može obustaviti istragu, ali ako ima osnova za sumnju da je imovina stečena na nelegalan način, ide se u sudski postupak. Vlasnik imovine ima rok od 60 dana da dokaže njeno porijeklo. U vladajućem SNSD-u smatraju da je sporna ustavnost zakona, te da se postavlja pitanje načela o jednakosti građana, načela o zabrani diskriminacije i načela o zaštiti privatne svojine. Optužuju SDS da im je cilj bio stvaranje buke i atmosfere u kojoj će se postojeći vlast predstaviti kao kriminalizovana. Nikola Baštinac.
Nije bio cilj da se riješi taj problem, nego je bio cilj da dovede do toga da se Savez nezavisnih socijaldemokrata sa svojim koalicionim partnerima označi kao politička organizacija koja štiti kriminalce.
Iz SDS-a odgovaraju primjerom Slobodana Stankovića, biznismena bliskog vlastima, kojem su hrvatski carinici nedavno oduzeli 1 000 000 maraka na graničnom prelazu u Gradišci. Novac koji nije prijavljen, smatraju opozicionari, teško da je iz legalnih tokova, te upravo iz tih razloga zakon o utvrđivanju porijekla imovine treba hitno donijeti. Da politička volja vladajućih struktura za donošenjem takvog zakona ipak nedostaje, mišljenja i predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Politička volja nedostaje i zbog brojnih ljudi iz režima danas koji su u posljednjih nekoliko godina vladavine stekli enormna bogatstva. To nije nikakva tajna. Nema ga koji nema, ko zna koliko nekretnina, što je već poznato, većina njih ima i nekretnine van ove zemlje. Posebno u Srbiji, ali u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Austriji, ko zna gdje sve po svijetu.
Ekonomista Damir Miljević podsjeća da ni pozicija ni opozicija do sada nisu bile spremne da izmjene zakon o poreskoj upravi kojim bi se toj instituciji omogućilo da oporezuje prihod i imovinu građana, a što bi mogao biti osnov za utvrđivanje porijekla imovine.
Smatram da takav jedan zakon treba donijeti, a čini mi se opet s druge strane da će SNSD osim deklarativne podrške učiniti sve da se jedan takav zakon ne usvoji, jer im očito u ovoj situaciji ne odgovara usvajanje takvog zakona.
U naredna 4 mjeseca, koliko ima do isteka roka da zakon iz forme nacrta bude preformulisan u prijedlog, iskristalisat će se da li vlasti Republike Srpske, osim deklarativne, imaju istinsku namjeru da se obračunaju s kriminalom ili će opstruisati zakon kako bi zaštitile ljudska prava tajkuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Korak dalje.
Vlast Srbije htjela se nagoditi s Haškim tribunalom, ali je to ovaj sud odbio. Državni vrh Srbije ponudio je naime Međunarodnom sudu za ratne zločine da će odustati od debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda o tom sudu ukoliko bi Hag dopustio da osuđenici srpske nacionalnosti kazne služe u srpskim, a ne evropskim zatvorima. Zašto je ponuda odbijena, odgovore tražila Branka Trivić.
Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, podsjetimo, nakon oslobađajuće presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, pompezno je zakazao raspravu o Haškom tribunalu 10. aprila u Generalnoj skupštini Svjetske organizacije. Da je Beograd međutim i sam u međuvremenu shvatio da od te debate ne može mnogo dobiti, svedoči i to da je pokušao da od nje odustane pod određenim uslovom. Uslov je bio da se od Haškog tribunala isposluje da osuđenici srpske nacionalnosti kazne zatvora služe u Srbiji. Nedavno je, pomenuvši predstojeću debatu o tribunalu na East Riveru, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao da je pokušao da nađe drugačije rješenje, ali da mu to nije pošlo za rukom i da zato, nažalost, ide u Njujork u aprilu, gde će biti i prvi govornik u debati. I njegov savjetnik Oliver Antić medijima je potvrdio da je Nikolićeva ideja bila da haški optuženici zatvorske kazne izdržavaju u Srbiji pod nadzorom Ujedinjenih nacija, ali da to nije naišlo na odziv u tribunalu. U Haškom sudu za Radio Slobodna Evropa rekli su da nemaju nikakav komentar o tome. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je za Radio Slobodna Evropa da je i sam ranije bio zastupnik ideje da domaći osuđenici budu smešteni na izdržavanje kazne u domaćim zatvorima, ali da o pokušaju posljednje trgovine koja podrazumeva odricanje od debate o Haškom tribunalu u Ujedinjenim nacijama nema direktna saznanja.
Ja samo znam da smo mi svojevremeno, gospodin Rasim Ljajić i ja, imali tu ideju, razgovarali smo sa Carlo Del Ponte oko tog služenja naših ljudi u našim zatvorima, međutim ta ideja je propala, tako da je ovo sad nešto novo za koje ja također saznam iz medija.
Vukčević je rekao i da ga niko nije konsultovao u vezi sa predstojećom debatom pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
Pa ja nemam tu šta specijalno da mu kažem, gospodin Rasim Ljajić zna sve ovo što znam ja, mislim ovo što sam malo pre rekao, prema tome ne vidim razloga da mene bilo šta konsultuje.
Sasvim je belodano da je Jeremićeva ideja o zakazivanju debate o Haškom sudu u Svjetskoj organizaciji prilično mrtvorođena i čini se da to, pored domaćih diplomata, međunarodnih pravnika i analitičara, i sam državni vrh Srbije uviđa. I pragmatično gledano, Srbiji nimalo ne odgovara ovo Jeremićevo razmahivanje i premeštanje akcenta sa njenog prvog prioriteta, a to je, 10. aprila, svakako, iščekivanje izveštaja o dijalogu Beograd-Priština, koji priprema visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, kao i izveštaja Evropske komisije, od kojih zavisi da li će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora o članstvu sa Briselom. Nije otuda ni čudno što je Nikolić pokušao od te debate da odustane, ali trgovački naum mu nije uspeo. Nataša Kandić, bivša predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da se od aprilske rasprave o Haškom sudu ne može ništa značajno očekivati, a ideju da haški osuđenici srpske nacionalnosti služe kaznu u Srbiji ocenjuje kao kontraproduktivnu i to iz više razloga. Čak i ako bi to bilo moguće, kao što nije, logično bi bilo da se o tome pre svih izjasne sami osuđenici. Drugo, naglašava ona, uslovi u evropskim zatvorima neuporedivo su bolji nego u Srbiji. A treći razlog koji navodi protiv pomenute ideje, od izuzetno velikog značaja za otklanjanje uzajamnog nepoverenja u regionu.
Postoji jedna sumnja u regionu da zapravo se ne veruje da oni koji su osuđeni se stvarno nalaze u zatvoru. Bilo je mnogo slučajeva kada su porodice žrtava ratnih zločina za koje su osuđeni državljani Srbije, a žrtve iz drugih država, iznosile javno sumnje o tome da oni ne veruju da ti osuđeni se nalaze u zatvorima u Srbiji. Za njih je teško prihvatljiva činjenica da neko se nalazi na slobodi, da se brani sa slobode i da zapravo kada je izrečena prvostepena presuda nalazi se na slobodi čekajući pravosnažnu. Tako da bi i to doprinelo, ali mislim da nema šanse da Haški tribunal donese ili države gde izdržavaju kaznu neka osuđena lica, naprave neki posebni sporazum sa Srbijom pa onda dođe do transfera tih osuđenih lica. Mislim da je to potpuno bespredmetno, niti u političkom smislu bilo kome donosi neke koristi, niti će to neko uzeti kao, da kažem, jako onako zalaganje i ispoljavanje nekog patriotskog odnosa prema onima koji su osuđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
U dokumentima dana koji slijede iza ove emisije, ali koje možete pratiti i na internetu, danas vam nudimo nesvakidašnju horor priču o navodnoj preprodaji djece u Srbiji.
Sud u Strasburu utvrdio je da je Zorici Jovanović, čija je tek rođena beba 1983. godine nestala iz državnog porodilišta u Ćupriji, povređeno pravo na poštovanje porodičnog života, jer taj slučaj nije rasvetljen. Nesrećnoj majci tada nije dozvoljeno da vidi telo bebe, smrt nije zvanično zabeležena niti je ustanovljen uzrok, zbog čega ona veruje da je njen sin živ. Pred sudom u Strasburu nalazi se oko 100 tužbi roditelja iz Srbije koji sumnjaju da su im bebe ukradene u bolnicama i prodate imućnim parovima, nakon što su bez obrazloženja i dokaza proglašene umrlim. Među onima koji se spremaju da zbog toga tuže državu sudu za ljudska prava je i Goran Filipović iz Beograda, čija supruga je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, 1998. rodila devojčicu u jednom beogradskom porodilištu.
Kad sam otišao tamo, rečeno da je devojčica preminula pre 15 minuta. Kad sam tražio da je vidim, nisu mi dozvolili da je sakarim, da je preuzmem. I otišao sam sa tom pričom negde potisnuje, negde duboko u sebi. Otišu kući. To se dešava uglavnom mladim parovima. I vi gledate u doktore kao bogove. Kad vam tako nešto saopštite, naravno da im verujete. Dok ne prođe određeno vreme, dok se ne slegnu utisci, onda vidite na koji ste najgrubni način obmanuti i prevareni.
Hoćete li čuti priču u celini, ostanite uz Radio Slobodna Evropa. I ovu ga, baš kao i sve ostale naše teme, možete pročitati na našoj internet stranici. Dinka Jurković vam sa našeg beba danas preporučuje nešto jako uspješno.
Najmlađi uposlenik Yahoo-a, Nick Aloisio, ima samo 17 godina i jedan je od najmlađih multimilionera na svijetu koji su novac sami zaradili. On je sa 15 godina osmislio aplikaciju Samli za bolje korištenje teksta na pametnim telefonima. Sam je naučio da programira kada imao svega 12 godina, a za sebe kaže da nije klasični kompjuteraš, te da voli sport, dizajn i druženje. Prva investicija koju će napraviti nakon ovog 10-milijunskog ugovora je novi par Nike-ica. Video priču o Niku možete pogledati na našoj internet stranici Tinejdžeri za milijunske aplikacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada da nas Biljana podsjeti na najvažnije vijesti dana ovog 27. marta.
Haški je tribunal izrekao po 22 godine zatvora za ratne zločine Jovici Stanišiću i Stojanu Župljaninu. To je prvostepena presuda. Europska komisija daće 272 miliona eura za regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu. Srbija potpisala sporazum o isporuci gasa sa ruskim Gazpromom do 2021. Dačić u Moskvi 10. i 11. aprila. SIPA uhapsila 11 službenika uprave za indirektno pozivrezivanje Bosne i Hercegovine. Premijera vlade federacije Ljerko Ivanković-Lijanović održao sjednicu vlade koje nisu prisustvali premijer i ministri iz SDP-a. Premijer federacije Nermin Nikšić najavio kaznenu prijavu. Opušteni izvršni direktor Banke Kipra, moguća ruska tužba protiv Kipra ili tamošnjih banaka. U Moskvi nastavljen pritisak na nevladine organizacije, danas pretresane prostorije Human Rights Watcha i Transparency Internationala. Anan poručio da je prekasno za vojnu intervenciju u Siriji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu regionalnog programa. Osim Biljane Jovišević, u Pragu su s vama danas bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.